Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev barcha davlat va xususiy tashkilotlar xodimlarini yotog'i bilan ommaviy paxta terimiga safarbar qildi. Hokim selektor majlisida bu haqda gapirar ekan, hatto ish o'rnini qoldirishi mumkin bo'lmagan tashkilotlar xodimlarini o'z o'rniga odam yollab chiqarishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik Samarqand hokimi Turobjon Jo'rayev o'tkazgan selektor majlisining audio yozuvini qo'lga kiritdi.
Barcha tuman hamda viloyat tashkilotlari menga birorta bahona qilishingizlar yo'q. Birorta gapingga xohlamayman. Bugundan boshlab turib ommaviy safarbarlikka chiqadigan xodimlaringiz hammasi vatanga chiqadi. Biror kishi kunlikka chiqmaydi.
Deydi Turobjon Jo'rayev. Hokim tadbirkorlarga o'zlari paxta terishini yoki o'rniga mardikor sotib olishni buyurdi.
Departament vakillari bilan ko'rilgan. Anoshalar bilan birgalikda hokim janoblari o'zining 4 ta sektor, o'zining sektorlarida, hududlarida joylashgan tadbirkorlarni yig'ib, anoshalarni o'zidan mana odam chiqaradi. Xohlasa o'zini xodim bilan chiqib chiqsin, xohlamasa mardikor sotib olsin, mardikorni olib chiqsin, o'rniga. Yotoqqa olsin. Yotoqqa olsin, endi bor paxtasini berib.
Dedi Turobjon Jo'rayev. Hokim majlisda gapirar ekan barcha tashkilotlar vakillarini birma-bir turg'izib paxtaga kam odam chiqarayotgani uchun koyidi va paxtani katta xolasi terib bermasligini uqtirdi.
Chiqaradigan hammasi paxtaga. Tushundingmi yo'q? Davlat ishga xotir bo'ldi. Mana senda 10711 nafar sani xodimlaring bor komplektda. Bor yo'q 1552 nafar chiqyapti. Yana 6100 nafar chiqyapti. Agar ertaga kechgacha ham odam bor, yopaqa chiqadimi? Har bir kalasatdan qaytib kirgansiz. Paxtani kim bilan beraman? Katta xolam bilan beraman paxtani.
Dedi hokim. Turobjon Jo'rayev ayniqsa bank xodimlarini qattiq koyidi.
Men ishim yo'q, ishim yo'q. Kerak bo'lsa sotib olaman, ishim yo'q. 100% oqsadan ko'p aqlaram olaman. Sanlar nima bo'ladigan joydan bo'lsa, kerak bo'lsa o'rningga o'lim adam chiqib deb aytaman sandagi, o'zing qoladigan bo'lsa. Pagalona. Sotib, sen javobgarsan kanalda mana shu sotib komplektga. Qoladigan qoldirmay, o'rningga odam chiqib deb aytaman sandagi. Oylarimiz bor, boshqasi bor. Bankda ishlayman desa, chiqadi oy. Bo'lmasa chiqsin, yomonligini ketsin. Davlatni bankda ishlamas chiqsin. Hamma tushunyapsan, bankda.
Dedi Turobjon Jo'rayev. Viloyat hokimi majlis boshida xalq ta'limi va sog'liqni saqlashdan boshqa hammasi paxtaga chiqadi degan edi. Lekin majlis yarmida Samarqand viloyati davlat sanitariya va epidemiologiya markazi xodimlarini sog'liqni saqlash tizimida ishlashini yoki unutib qo'ydi yoki ularning ishini muhim deb o'ylamadi. Hokim ses xodimlarini ham paxtaga haydadi.
Viloyat davlat sanitariya va markazi 225-80 kishi. Ayniqsa 220 odamingizni to'liq olsin. Biror tarafga qoldirmang. 20 kunga hech o'yib ketmaydi. Hamma epidemiya voz ketmaydi. Ma'lumot bittaga qolmadi.
Dedi hokim. Viloyat hokimi rahbarlarga aql bilan ishlashni maslahat berar ekan, o'zing chiqmasang o'rniga odam yolla deb maslahat berdi.
Bari yana qayta aytaman. Aql bilan ishlaydi. Mana masalan bank. Bankda 3-4 ta xodim bor, tegib bo'lmaydi. Bu paxtaga chiqish kerak emas. Lekin o'rniga odam chiqadi. O'rniga o'zi odam beradi. Oilasi avval chiqadimi? Bari qolsa mardikorda olasan bu esa foyi problem. Bari banklarni bo'lmaydi. Xuddi shunday tumanlarda mana shunday qilib yollab
dedi Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishida majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidek joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda. Ozodlikning bu masalaga munosabat olish uchun Samarqand viloyati hokimligi bilan bog'lanishga qilgan bir necha urinishi samara bermadi.